Varst að tala um mágkonu þína?
Dreymir hana stundum?
Já, hana dreymir stundum og hún er ber dreymin líka svolítið en hún er nú svolítið hún vill nú ekki ræða það neitt þannig hún hana dreymir fyrir hlutum sem hafa komið fram og svona hún vill nú ekki voða lítið ræða það ég meira opnari fyrir því myndi ég segja ég leifið því að ég ekkert að útlaka þetta ég leifið þess að koma það verið að segja manni eitthvað svona stundum benda manni á eitthvað veit ekki af hverju eða hvað það bara undir meðvitinn held ég sem að segja manni eitthvað sem að ekki komið upp á yfirborðin því að það sagt að allir hafa sín örlög
Já, við vorum að tala þarna áðan Guðrúðu Guðrúnu Ósvífursdóttur
Já.
Og ég var að spyrja hvort þú þekktir til drauma hennar
Já, ég hef nú svolítið það sem hún segir þeim var ég vest er ég unni mest ég hef nú hún unni náttúrulega sjálfum sér mest hún var vest sjálfum sér þannig túlka ég þetta
en ég var að hugsa draumana hefur þú já þú er þekkt til þeirra það ekki
jú,
það svona heyrt þá sagða
jú ég hef nú heyrt þá sagða þeir eru merkilegir mjög merkilegir fyrir það að þeir koma allir fram
já þessir ég var nú hugsa þess að draumann ringana gullhringin og silfurhringin
báðir, þú voru báðir gull
Nei, hann á gull, hann á silfurhringur, hinn gullhringur.
Já, en faldarnir, voru hann ekki með fald?
Jó, og... það voru fleiri draumar, en þetta eru tveir, ég hann að hugsa þess að drauma hringana, ég hann að hugsa þá, sko. Ég hefði gaman að við, ég held nefnilega að þú hefur ekki heyrt um það þegar þú sagðist ekki að hafa lesið Laxdælu.
Nei, ég bara hef heyrt, ég man nú ekki hver sagði mér þá, ég hef ekki lesið hana.
En var það ungum aldri þegar þú hefðir
já, ég held að amma hann verið að segja mig frá þessu
já, sagði amma þegar ég drauma
já, ég held að með minni
drauma Guðrúnar
já þeir hafa nú ég held að ég myndi nú segja þeir var nú merkastu draumar sem að Íslendingar eiga, ég veit ekki, mér finnst þetta er þeir hafa að segja sín og sögu alveg. En hvernig sem að, en mér finnst það sem hún sagði, mér fannst, það svo misjast hvernig fólk túlkar það. En ég túlkaði það þannig. Að hún var sjálfum sem veist.